halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeyna internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor talaada ah bisha juulayna waa 25 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
qodobadaan idinku hayno idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah khilaafka dalalka khaliijka oo weli aan xal loo helin, iyo madaxweynaha dalka Turkiga oo soo gabagabeeyey socdaalkiisii bariga dhexe.
waxaan kaloon idin haynaa baarlamaanka Soomaaliya oo dib ugu celiyey xukuumadda sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa.
Mudane wasiir, waa mahadsan tahay, kaloo mahadsan waxaa ka dhiman qodobadii hadda waa xumaa guddoomiyaha waldaan aala mahadsan intaas ku soo tar ayadoo qoraal joogid, waa mahadsan tahay.
qodobada kale ee idaacadda saaka iyo caalamkan idinku hayna waxaa ka mid a wiilka uu sadaga u yahay madaxweyne Trump oo ay shalay su'aalo weydiiyeen guddiga sanadka ee baaraya ku lug lahaanshiyaha Ruushka ee doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore dhacday.
qodobo kale oo caalami ah iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sodoga u yahay ahna la taliyihiisa sare ayaa beeniyey in isaga iyo qof kasta oo ka tirsanaa ololihii Trump uu xiriir aan habboonayn la sameeyey Ruushka ay horkaceen doorashadii 2016. wax qorsho ah oo aan la degay Ruushka ma jirto, mana ogi cid kale oo ka tirsan ololihii oo sidaasi samaysay, ayuu yiri Kushner mar uu hadal kooban ka jeediyey aqalka cad kadib markii uu ka jawaabay su'aalo lagu weydiiyey kulan albaabada u xirnaayeen oo uu la yeeshay baarayaasha guddiga garsoorka ee senatka Mareykanka, kaasoo ahaa kii u horreeyey ee laba wareysi oo Kongareesku la yeelanayo Kushner toddobaadkan. wax xiriir ah oo aan munaasab ahayn la malihii, ayuu yiri Kushner. ganacsigayga kuma tirsana dhaqaalaha dalka Ruushka, waxaanan ahaa qof si buuxda ay wixiisa u cadyihiin wixii la weydiiyana u caddeeyey. waxa uu sheegay in gabi ahaanba tallaabooyinkiisu ay ahaayeen kuwa hagaagsan oo dhacay xilliyo caadi ah oo ay socdeen olola gaara.
ugu yaraan 50 ruux ayaa ku dhimatay, 10 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qof watay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu weeraray gaari minibus ah oo ay la socdeen shaqaale ka tirsan kuwa raydka ah ee dowladda Afghanistan oo maraya dhinaca galbeed ee magaalada Kabul. afyeen u hadla wasaaradda arrimaha gudaha oo lagu magacaabo Naji Danish ayaa sheegay inuu qaraxu dhacay xilli uu baabuurka ay la socdeen shaqaalaha dowladdu u marayay suuq aad mashquul u ah oo ku yaalla caasimadda. sarkaal u hadla booliska ayaa V O A da u sheegay in dadka ku dhintay weerarkay u badnaayeen shaqaalaha wasaaradda macdanta iyo batroolka Afghanistan. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa cambaareeyey weerarka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa V O A. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo gebagabeeyey booqasho 2 maalmood ahayd oo uu ku tegay dalal ka mid ah kuwa khaliijka, taasoo qayb ka ahayd dadaalada caalamiga ah ee lagu xalinayo khilaafka u dhexeeya Qatar iyo dalalka dariska la ah. warbixintan waxaa Qaahir ka soo diray wariyaheenna Xuseen Zaxnuuni.
madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku sifeeyey booqashada uu ku tegay dalalka khaliijka inay ahayd mid dib loogu soo celinayay kalsoonida u dhexaysay dalalka walaalaha ah. madaxweyne Erdogan oo shir jaraa'id ku qabtay madaarka magaalada Ankara, caasimada dalkaasi Turkiga, ayaa afka ku balaariyey booqashada uu ku tegay dalalka Sacuudi Arabiya, Kuweyt iyo Qatar inay ahayd mid fursad u siinaysay inuu baaro xiisadda khaliijka iyo qiimeyn ku saabsan xiisadaha kale ee ka jira mantiqada Bariga Dhexe. waxaan madaxda dalalka khaliijka la sameeyey wadatashi si xal loogu helo xiisadda u dhexaysa dalalka Carabta, ayuu yiri madaxweyne Erdogan, waa sida ay baahisay wakaaladda wararka Anadol ee dalkaasi Turkiga. arrimahan ayaa imaanaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeeyey madaxweyne Erdogan uu booqasho ku tegay dalalka Sacuudi Arabiya, Kuweyt, iyo Qatar, taasoo qayb ka ahayd dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu doonayay xal u helidda xiisadda u dhexaysa dalalka Khaliijka. Xiliyeyaasha dalalka Carabta ayaa intooda badan guuldaro ku tilmaamay booqashada madaxweynaha Turkiga uu ku tegay dalalka Khaliijka. Haddaba Shaah Cidid Abuukar, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, ayaan weydiiyey in guul la taaban karo uu ka soo hooyay madaxweyne Erdogan booqashada uu ku tegay dalalka xiisadu ay u dhexayso.
Markaad eegto booqashadu qaadka u dhacday iyo kulamadii uu mudane Erdogan yeeshay, ilama aha inuu guulsa usweynidu ka soo hooyay. Sababa jira awgood kow, sababta koowaad oo ah dowladaha xulufada Khaliijka ee Sacuudigu hogaaminayo wuxuu ku tuhmayey Turkigu inuu gacan saar iyo taageero iyo taakuleed inuu sameeyey Qatar, uu oga eexday Qatar. Kaas waa qodob. Qodobka labaadna waxaan baran karaa Turkigu booqashadiisa wuxuu ka reebay Imaaraadka Carabta oo ah dinac ka mid ah diracyada Sacuudiga la socday, oo isaga laftirkiisa taa laftirkeegu arrin sahlan maaha. Sidoo kale Masar baa ka mid ah oo xulufada la socotay. Marka ka tegitaanka ka tegay inaanu dalka booqan ama booqan, taa laftirkeegu arrin dareenkeega leh weeyaan. Marka ilama aha waxay xoojinaysaa mowqifka ah inuu Turkigu guul u sii weyn inaanu ka soo hoyin. Qodob saddexaad oo isna meesha yaalla waxa ah dowladaha xulufada Khaliijka Sacuudigu dareen bay ka qabeen Turkiga laftirkiisa oo ay ku tuhmayeen inuu gacan saar iyo taageero laftirkeega u siiyo ururada iyagu dareenka ka qabaan, sida Ikhwaan Muslimiinka, Xamaas, oo ah qodobadii ugu adkaa ay soo bandhigeen inay Qatar ka tanaasusho inay taageerada ay siidayso ay joojiso. Turkiga laftirkiisana waxay ku tuhun weyn uu ka saaray arrimaha ama qolooyinka inuu gacan saar iyo taageero adag inuu la leeyahay. Taa laftirkeegu dareenka ay abuureysaa dareen sahlan maaha.
Xeleeryaasha ayaa waxay isweydiinayaan maxaa la filayaa dowladda Turkiga inay sameyso tallaabadaasi kadib, mar haddii booqashadii ay dhacday, maxaa la filayaa oo laga filan karaa xiisadda ka allowsan mantiqada Khaliijka?
Runtii aniga haddaan tayada dhankayga haddaan wax ka eego, waxay ila muuqataa nimanka Turkigu ama dowladda Turkigu waa niman caqli badan, adduunka yaqaana, siyaasadda aad u fahalsan, ilamaha inay gacmaha ka laaban doonaan inay arrintan barta ugu joojiyaan. Walow ay guuldaradaasi laftirkeegu ma dartay arrin yar aan ahayn, laakiin iyaga laftirkoogu ka laaban maayaan. Way sii xoojin doonaan inay diracyo badan ama heer diblomaasiyadeed inay xal ku raadiyaan ama xag dhaqaaleed ama xag istaraatiijiyadeed, sababtoo ah dowladaha Khaliijku waa dowladaha ugu badan ee maalgashiga Turkiga gudihiisa ku leh, waana xulafa istaraatiijiya.
Laakiin Axmed Maxamed Bukhaari, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta, ayaa rumaysan booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tegay dalalka Khaliijka inay xambaarsanayd ujeedooyin badan.
Run ahaantii booqashada madaxweyne Erdogan uu ku maraa dowladaha Khaliijka waxay imaatay xilli xasaasi ah, xilli buuqii Khaliijka ka jiray weli meeshiisa taagan yahay u dhexeeya Qatar iyo dowladaha kale Khaliijka saddexda ah, xilli qadiyadda Aqsa ay sii fogaanaysa caalam islaamiyana laga rabo inay go-aan ka gaaraan arrinta Israa'iil ku wada masjidka barakeysan ee Aqsa. Madaxweyne Erdogan oo inka isagaba dhan inuu qadiyadda Khaliijka ka yaalla aaminsan yahay ayaa raba inuu shaki ka saaro dowladaha Khaliijka, siiba dowladda ugu weyn ee Sacuudi Carabiya oo u arka inay tahay dowladda Islaamka, dowladda ugu waaweyn, asoo qadirin u hayo qadiyaddan raba xasaasiyadda iyo shakiga laga qabo inuu meesha ka saaro. Mida kale uu noqdo xal qayb ka mid ah qadiyaddan hadda ka taagan Qatar inuu wax ka xaliyo soo fursad ugu helaya midaan Israa'iil hadda maanta ee masjidka ay ku godoominaysa, ama si kale waa loo fasiri karaa. Waxaa la leeyahay Erdogan wuxuu rabaa inuu kala jaro Sacuudiga iyo Imaaraadka oo in badan ku eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii ka dhacay Turkiga. Saa darteed Turkiga mar walba wuxuu isku dayaa inuu soo dhaweyso Sacuudi Carabiya una u muujiyo siyaasad jilcan oo mar walbaba u tanaasulo isay rabtana u yeelo, asagoo raba Imaaraad inuu ka jaro dhankii Sacuudi.
Marka laga soo tago dadaalada madaxweynaha dowladda Turkiga, waxaa horay mantiqada Bariga Dhexe usoo booqday wasiiro ka socday qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Mareykanka, kuwaasoo lagu doonayay in xal loogu helo xiisadda murugsan ee u dhexaysa dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dib ugu celiyey golaha xukuumadda ee hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kaas oo baarlamaanka hor keenay wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya kadib kulan ay xarunta golaha shacabka ku yeesheen. warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa golaha xukuumadda dib ugu celiyey hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, kaasoo baarlamaanka uu hor keenay wasiirka cadaaladda kadib kalfadhiga labaad kulankiisii afraad oo ay mudanayaashu ku yeesheen xarunta golaha shacabka. kulanka uu shirgudoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa ajendihiisu ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana ugu horeyn muhiimadda hindisa sharciyeedkan iyo faa'iidada uu u leeyahay dalka baarlamaanka ka hor akhriyey wasiirka cadaaladda dowladda soomaaliya xasan xuseen xaaji.
dalkeena si loo helo dowlad wanaag ulahaantii hindisi sharciyeedkan wuxuu soo maray hanaan buu soo maray hanaanka ugu horeeyo in la fiiriyo dastuurka kumeelgaarka ah fakradiisa 111C oo amrayo in la dhiso guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuq.
guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad cabdalla cawad oo wasiirka kadib madasha ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan shuruudo looga baahan yahay inuu soo buuxiyo hindisa sharciyeed waliba oo la hor keenayo golaha shacabka.
hindisa sharciyeed kasta ee la hor keeno golaha shacabka waa inay ku lifaaqan yihiin arrimaha soo socda ee faahfaahin ku saabsan arrimaha sharcigu xalinayo, ujeedooyinka iyo saamaynta sharcigu xambaarsan yahay, iyo inuu waafaqsan yahay dastuurka. yacni hanaan oo sharciga qoraalkiisa ku jirto inay ahaato weeye, iyo caddayn ku saabsan saamaynta dhaqaale ee sharcigu leeyahay sanadka koowaad iyo mustaqbalka. taasna waxay xukuumadda ka rabtaa in ay sharciga kusoo ansixiso miisaaniyadda meesha uga jirayso. yacni waxa weeye waa hay-ad dhan oo la abuurayo waaye, ma waxay ku jirtaa dib u eegista oo miisaaniyadda hadda balaha hortaalla ma 2018 lagu soo darayaa. yacni arrintaasi caadiyan inuu sharcigu uu ka jawaabo qoraalkiisa yay ahayd.
sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey ayaa u sheegay wasiirka inuu dib ula noqdo hindisa sharciyeedkan ku wajahan dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana uu kula taliyey inuu ku soo daro waxyaabaha ka dhiman.
mudane wasiir, waa mahadsan tahay adoo mahadsan waxaa ka dhiman qodobadii hadda aadnay guddoomiyaha fadlan aadan maasan intaas ku soo dar iyadoo qoraal leh sawgid, waa mahadsan tahay.
dhinaca kale guddiga dib u heshiisiinta ee baarlamaanka ayaa walaac ka muujiyey dagaal beeleedyo muddooyinkii ugu dambeeyey kasoo cusboonaaday meelo ka mida gobollada dalka iyo khasaaraha naf iyo maalba leh ee ay dagaaladaasi geysteen. guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta baarlamaanka soomaaliya maxamed cabdi gaandi oo fadhiga baarlamaanka ka hadlay ayaa ka warbixiyey dhibaatada dagaaladaasi soo kordhiyeen, waxaana uu dhinaca kale ku baaqay in colaadaasi wadahadal lagu dhammeeyo.
waxaa jiraan meelo badan in dagaalo hadda ay ka socdaan oo dhibaato ka socoto shabeellada dhexe, iiraan, galgaduud iyo sool iyo buuhoodle ama haddii kale khaatumo. halkan marka ugu horeysanaan baa kusoo jeedino dadka soomaaliyeed ee deegaanada ku nool in ay khilaafka halkaa ka jira ay ku dhammeeyaan nabad.
guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo kulanka soo xiray ayaa ku booriyey guddiga dib u heshiisiinta baarlamaanka inay xil gaara iska saaraan joojinta dagaaladaasi u dhexeeya dadka walaalaha ah iyo dhiigga sida macno darrada ah ku daadanaya.
taas aynanan la qabnaa. walaha shacabkana sidaas ayuu qabaa in la joojiyo dagaaladaas iyo mashaakilaadka jira in la joojiyo wadahadal arrimaha lagu dhammeeyo. sidaas ayaana guddoomiyaha guddi dib u heshiisiintana baarlamaanka sia dib u heshiisiinta waxay saaran wixii talooyin aana usoo gudbiyay insha allahu bilaahi ihaahdo.
xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
wasiiradda Washington ayaa ku laabanaysa baaritaanka ruushka iyadoo guddiga Kongareska ka tirsan ay raadinayaan inay xog ka helaan wiilka uu sodog u yahay madaxweyne Donald Trump iyo madaxda ololihii doorashada ee sanadkii 2016. Wariyaha V O A da ee Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in indhaha oo dhan ay ku wajahnaayeen aqalka Capitol Hill ee uu ku shiro Kongareska dalka Mareykanka oo uu hor imaanayay maalintii Isniinta Jared Kushner oo uu sodog u yahay madaxweynaha ahna qof uu siyaasad ahaan kalsooni uu ku qabo. Cashe Ibrahim ayaa soo akhrisay warbixintan soo jeedinaysa.
Ninka badanaa la arko laakiin sida naadirka ah loo maqlo ee Jared Kushner waa mid ka mid ah la taliyaasha aadka ugu dhow madaxweyne Donald Trump ee loo xilsaaray in uu wado heshiiska nabadda ee Bariga Dhexe, madaxna u ah dadaalka lagu casriyeynayo xukuumadda federaalka ah.
Today we've assembled a very impressive group of leaders from the private sector.
Kushner ayaa loo mudeeyay inuu hor yimaado laba guddi oo Kongareska ka tirsan oo ay yeeshaan shir albaabada u xiran yihiin. Waxaa sidoo kale la filayaa inuu ka jawaabo su'aalo la xiriira xirirada dalka Ruushka oo ay ku jiraan kulan dhacay bishii December ee sanadkii hore oo uu la yeeshay safiirka Ruushka ee magaalada tan Washington iyo mid dhacay bishii June ee sanadkii hore oo uu la yeeshay qareen Ruushka u dhashay iyo xubno kale oo lala xiriiriyay Ruushka. Kulanka ayaa ahaa mid ay diiradu saaran tahay tan iyo intii wiilka uu dhalay madaxweynaha ee magaciisu yahay Donald Trump ka yar oo shaaciyey iyo meel la sheegayay sida uu doonayo qareenka Ruushka u dhalatay oo u sheegtay inay bixinayso arrimo waxyeelo ah oo ku saabsan Hillary Clinton oo ay sanadkii 2016 tartameen Trump. Trump ka yar iyo madaxii hore Paul Manafort ayaa sidoo kale ka qayb galay kulanka, waxaana horey loogu mudeeyay in ay toddobaadkan hor yimaadaan guddiga garsoorka ee aqalka sanadka. Laakiin imaatoonkooda ayaa dib loogu dhigay iyadoo sal looga dhigay faham laga qaatay in labada nin ay guddiga siin doonaan xog iyo diiwaanno. Iyadoo ay socoto baaritaanka ku saabsan Ruushka oo ay foodda la gashay dadka aadka ugu dhow madaxweyne Trump, ayay su'aalaha warbaahintu sare u soo qaadeen suurtagalnimada ku saabsan cafin madaxweyne. Kooxda xagga sharciga u qaabilsan Trump ayaa xusaya in dastuurka uu siinayo awood ballaaran oo dambi dhaaf ah, laakiin waxa ay ku adkaysanayaan inaan waxba looga baahnayn.
We're not researching the issue because the issue of pardons is not on the table. There's nothing to pardon from.
Ma baareyno arrinta, maxaa yeelay arrinta cafiska ma aha mid miiska saaran. Ma jirto wax la iska cafiyo.
Isla mar ahaantaana aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in diiradda warbaahinta ee ku saabsan baaritaanka Ruushka ay tahay marin habaabin.
The top three issues that Americans care about are immigration, healthcare, and jobs. The top three issues that the media cares about are Russia, Russia, and Russia.
Saddexda mawduuc ee ugu sarreeya ee ay dadka Ameerikaanka ahi danaynayaan waa socdaalka, daryeelka caafimaadka iyo shaqooyinka. Saddexda mawduuc ee ay warbaahintu danaynayso waa Ruushka, Ruushka, Ruushka. Sharci dejiyayaasha labada xisbi siyaasadeed ayaa sidoo kale hadal qaba. Guddoomiyaha guddiga garsoorka aqalka sanadka ayaa ugu baaqay in si buuxda loo gudbiyo macluumaadka ay sirdoonka Mareykanka dhexda ka qabteen ee ku saabsan safiirka dowladda Ruushka ee Mareykanka jooga oo u tabinaya xukuumadda sheekada uu la yeeshay Jeff Sessions oo taageerayay Donald Trump aana xeerilaaliyaha guud ee dowladda ee haatan. Dhanka kalena, mas'uul sare oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo ku jira guddiga garsoorka ee senatka ayaa weeraray is-hortaag kasta oo madaxtooye oo loo sameeyo kuwa uu ku socdo baaritaanka ku saabsan faragelinta Ruushka.
Michael Bowman ayaa warbixintaasi diyaariyay, waxaana soo jeedinaysay Aashe Ibrahim Aadan Aashacud.
Bisha Agoost ee soo socota dalalka Kenya, Angola iyo Rwanda oo ka mid ah dalalka Afrika ayaa waxa ka dhici doona doorashooyinka madaxtinimada. Inkastoo xaaladaha dalalkani ay kala duwan yihiin, haddana khatarta ayaa ah mid sarreysa bulshada caalamkana aad ayay indhaha ugu haysaa sida ay wax u socdaan. Warbixintan waxaa Johannesburg ka soo dirtay Anita Bowell, waxaa soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Doorashada ugu soo horreysa waxa ay ka dhacaysaa dalka aadka u yar ee ka mid ah dalalka Afrika ee aanan badda lahayn ee Rwanda. Dadku waxay doorashada u dareeri doonaan 4 bisha Agoost. musharaxa loo saadaalinayo inuu xilka madaxweynaha ku soo baxo mar kale ayaa ah madaxweyne Paul Kagame oo dalka soo xukumayay tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday xasuuqii 1994-kii dalkaasi ka dhacay. Murithi Mutiga oo ah nin ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika kana tirsan hay-adda International Crisis Group ayaa rumaysan in uusan la yaabi doonin natiijada ka soo bixi doonta doorashada, balse dalka Rwanda ay muhiim u tahay in uu qabto doorasho dimuqraadi ah. Waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay ilaa iyo xad inay jireen su'aalooyin ah in Rwanda ay tahay dal uu ka jiro xukunka ligitalisnimo ah, inuu yahay dal laga ixtiraamo dhaqanka dimuqraadiyadda, maadaama uu yahay dal taageero weyn oo dhaqaale ka hela galbeedka. Dalka Kenya, doorashooyinka loo dareeri doona 8 Agoost waxaa lagu tilmaamay mid ay aad ugu tartami doonaan madaxweynaha hadda xilka haya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Midowga Yurub ayaa go'aansaday inuusan korjoogayaal u diri doonin Rwanda, balse Kenya wuxuu u geyn doonaa in ka badan 100 ruux oo dusha kala socon doona doorashada. Natiijadii muranka dhalisay ee ka soo baxday doorashadii Kenya ka dhacday sanadkii 2007 waxa ay keentay qalalaaso siyaasadeed iyo mid qabiil, taasoo ay ku dhinteen in ka badan 1,100 ruux. Wixii ka dambeeyay rabshadahaasi, dowladda waxa ay dib u habeyn ku samaysay dastuurka si looga hortago dagaalo sukeeye. Murithi Mutiga ayaa sheegay in doorashooyinka Kenya ee bisha Agoost ay tijaabo u yihiin in wax ka beddelkii dastuurka uu shaqeeyey iyo in kale.
This time, just as in 2007, the outcome will be close. The stakes are high.
Markaan sidii 2017-kii, natiijada wax ay noqon doontaa mid isu dhow. Khatarta aad bay u sarreysaa dhinaca musharaxiinta iyo hay-adaha kale, gaar ahaan guddiga doorashooyinka oo la halgamaya sidii uu u xakameyn lahaa mas-uuliyadda aadka u weyn ee loo dhiibay. Dalka ugu dambeeya waa waddanka hodanka ku ah saliidda ee Angola. Dadku waxay sanaadiiqda codadka ay aadi doonaan 23-ka bisha Agoost. Dalkan oo dhaca dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika ayaa qaban doona doorashadii ugu horreysay muddo 19 sano ah, iyadoo uusan dalka joogin madaxweyne hoose Eduardo dos Santos. Madaxweyne hoose oo ah 74 jir ayaa xilka ka degaya kadib 38 sano oo uu xafiiska fadhiyey. Sababta ayaa loo badinayaa daruufo dhinaca caafimaadka ah. Doorashada ayaa waxaa ku tartami doona xisbiga muddada dheer waddanka xukumayay iyo xisbiga mucaaradka.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo istuudiyaha la fadhiya ayaa inoo soo koobayay warbixintaas ay Johannes Bee ka soo dirtay wariyaha V O A Anita Powell, waxaana ay ka hadlaysay warbixinta bisha Agoost ee soo socota oo dalalka Angola, Kenya iyo Rwanda oo ka mid ah dalalka Afrika ay ka dhici doonaan doorashooyinka madaxtinimada ee dalalkaasi. Halka wiliaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda Saaka iyo Caalamka ayaa nadla socotaan oo idinla socodsiinayaan anigoo Xaashi Ibrahim iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuur, studio la fadhiya sida aan horeba idinku sheegay, xubintii ciyaarahan isaga ayaa diyaar la ah.
Mahadsanid Casha. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacadda Subaxnimo. Laacibka dadabka bidix ee difaaca ugu ciyaara xulka France, Benjamin Mendy, ayaa noqday difaaca ugu qaalisan dhinaca kubadda cagta kadib markii ay kooxda Manchester City ee dalka Ingiriiska ay kaga soo iibsatay kooxda Monaco lacag dhan 52 milyan oo pound Ingiriiska ah. Mendy oo ah 23 jir ayaa saxiixay heshiis dhan 5 sano oo uu kooxdiisa cusub ee Manchester City uu kula sii joogi doono. Manchester City ayaa soo iibsatay dhowaantan dhowr ciyaaryahan, waxaana sidoo kale dhowaan uu kooxda ay keentay ciyaaryahankii hore ee kooxda Tottenham. Dhinaca kalena, laacibkii hore ee kooxda Manchester United Javier Hernandez ayaa isna ku biiray naadiga West Ham oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska, taasoo 16 milyan oo guinea sterlinka ah kaga soo qaadatay kooxda Bayer Leverkusen ee dalka Jarmalka. Waxa West Ham uu la sii joogi doonaa ilaa iyo sanadka 2020. Xagga Talyaaniga, haddii aan aadno, kooxda Juventus oo ah kooxda haysata horyaalnimada waddankaasi ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda Fiorentina Federico Bernardeschi. Juve waxaa ciyaaryahankan ku soo iibsatay 5.3 milyan oo euro. Ciyaaryahankan 23 jirka ah ayaa u dhaliyay kooxda Fiorentina 11 gool xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu ka mid yahay laacibiinta dhallinyarada ah ee usoo kacday xulka qaranka ee Talyaaniga. ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee kooxda Roma iyo Real Madrid Antonio Cassano ayaa ku dhawaaqay inuu ka fariistay guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta. Cassano oo sidoo kale u soo ciyaaray kooxo ay ku jiraan Milan iyo Inter ayaa horraantii bishan sheegay inuu ka fariistay ciyaaraha, balse saacado kadib beeniyay hadalkaasi. Hase yeeshee, ugu dambeyntii ayuu shalay ku dhawaaqay inuu iska siibay kabaha kubadda cagta. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur. Wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha, intaasi haddaan ku dhaafno Nuur, heesaha dabacsan gaar ahaan kuway dhalinyarada damba qaado ayaa dhegeystayaasha kule waxayna mar haddii dhalinyaro lasoo hadla qaadana wax walba waa la kala leeyahay, haddii hoyooyinka la dhihi lahaana haddii dhihi lahayd, laakiin mar haddii fanaan da'yar uu miiska saaran yahay dhinacaga u soo riixaya
waaya. Idlinyar ayaan dhegeystayaasheenna aan u ciyaari doonaa iyo heesta xiisaha kalgacal. dhegeystayaal badan ay ka heleen codka baxsan ee fanaankii Idliyare iyo heestaasi Xanaane Axdiga, waxaana ay gabagabo u ahayd idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibraahim, Aadan Caashucuudi, anigoo ahaa Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saarista waxa uu ahaa Bashiir Abikar. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waa V O A oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Dayhor la iyo lagu habayo